Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Lisan kita tiada pernah kering untuk memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beragam nikmat telah kita rasakan dan tiada lain untuk nikmat-nikmat tersebut kecuali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, enggan bersyukur, ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Seseorang yang bersyukur atas nikmat yang ia rasakan, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Seseorang yang bersikap kufur, kufur nikmat, maka Allah pun akan timpakan kepada hamba tersebut, yaitu siksa yang keras. Karenanya, Tidak ada lain bagi kita untuk senantiasa memancangkan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati kita artinya mengakui bahwasannya kenikmatan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena kepiawaian yang ada pada diri kita, namun semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita, mengakui bahwasannya, menyebut-nyebut bahwasannya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang dicurahkan kepadanya. Karenanya ia senantiasa dengan lisannya menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan tersebut bukan untuk sebagai bahan untuk membanggakan diri, bukan untuk kemudian lalai, bukan, tetapi menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah tiga orang Bani Israel, seorang di kepalanya tidak tumbuh rambut, seorang kulitnya rusak, seorang buta matanya. Kemudian malaikat datang menyerupakan seorang laki-laki datang kepada yang tidak tumbuh rambut di kepalanya. Ingin apa? Laki-laki yang tidak tumbuh rambutnya tersebut mengatakan ingin memiliki rambut yang bagus. Maka kemudian permohonannya dikabulkan. Ditanya ingin apa? Ingin harta benda apa? Ingin hewan ternak, diberinya hewan ternak. Orang yang kulitnya rusak ditanya ingin apa, ia menjawab ingin kulitnya bersinar. Kemudian diberilah kulit yang bagus. Dan kemudian ditanya ingin apa harta benda yang engkau miliki, ingin binatang ternak, diberinya binatang ternak. Datang kepada yang buta ini pun ditanya ingin apa. Yang buta mengatakan saya ingin bisa melihat. Ditanya ingin harta berbentuk apa. Ingin berbentuk kambing, ternak. Maka kemudian satu hari ketika mereka sudah menikmati segenap nikmat yang diberikan, ketika mereka telah menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan, datanglah malaikat dalam bentuk seorang ibnu sabil yang putus bekalnya. Datang kepada orang yang tadi yang tidak tumbuh rambutnya, kemudian ditolaknya. Datang kepada orang yang rusak kulitnya, kemudian ditolaknya pula. Malaikat yang menyerupakan seorang ibnu sabil yang putus bekalnya ini. Kemudian datang kepada orang yang tadinya buta. Yang buta ini mengatakan, saya dulu ini buta. Saya dulu ini fakir. Sekarang saya banyak memiliki hewan ternak. Kalau engkau ingin mendapatkan bekal, ambillah. Ambillah dari harta yang ada. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan contoh ilustrasi tiga orang Bani Israel dengan memberikan contoh bagaimana seseorang menyebut-nyebut nikmat dalam bentuk ia mengatakan, saya dulu buta, sekarang saya bisa melihat. Saya dulu fakir, miskin, sekarang saya memiliki harta kekayaan. Kalimat ini adalah bentuk menyebut-nyebut nikmat dari Allah. Dulu buta, sekarang melihat. Itu artinya ia bersyukur, menyebut-nyebut dengan lisannya. Dulu fakir, tidak punya apa-apa, sekarang saya kaya raya. Itu artinya menyebut-nyebut. Itulah yang dimaksud, dan itulah ilustrasi yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika memberikan contoh syukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menyalurkan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya waktu luang itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Memiliki harta kekayaan, kemudian harta kekayaan itu pun disalurkan, dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memiliki harta kekayaan yang bermanfaat tidak hanya bagi kehidupan dunianya tapi juga kehidupan akhiratnya. Memiliki kesehatan pada tubuhnya, ia gunakan tubuhnya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah, melangkahkan kakinya untuk ke masjid, untuk taklim, untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah, untuk perkara-perkara yang baik. Ia gunakan harta kekayaannya, disalurkan di jalan Allah untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk fi sabilillah, dan perkara-perkara lainnya yang Allah ridhoi. Intinya, sikap syukur itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur itu menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap syukur itu menjadikan diri kita semakin takwa kepada Allah, semakin takut berbuat kemaksiatan. Sikap syukur itu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, tidak kemudian tafakhur, membangga-banggakan apa yang ada pada dirinya. Sikap syukur menjadikan seseorang bersikap qanaah, tidak kemudian lantas euforia dikala menghadapi atau mendapatkan kesenangan, tetapi ia semakin merunduk, semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan sikap syukur. Maka seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa menunaikan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah bagaimana sikap syukur itu akan menjiwai orang-orang yang ada di dalam rumah. Dengan sikap syukur, setiap anggota rumah akan bertindak, bersikap, berperilaku, bertutur kata. Semuanya terukur karena sikap syukur. Semuanya terukur karena sikap syukur. Dikala harta itu ada, tidak kemudian harta itu semena-mena digunakan. Dikala kesehatan itu ada, tidak kemudian kesehatan yang ada pada tubuhnya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka sikap syukur itu akan mengantarkan setiap anggota rumah untuk senantiasa berperilaku baik. Seorang istri diberi nafkah oleh suaminya. Nafkahnya mungkin untuk zaman sekarang, ketika harga-harga sudah melambung tinggi, sang suami memberikan nafkah kepada sang istri, sang suami mengatakan, saya hanya dapat uang sekian rupiah. Semoga uang ini bisa mencukupi untuk kehidupan kita dan anak-anak kita. Sang istri yang pandai bersyukur, ia akan melihat uang yang mungkin secara perhitungannya uang ini kurang untuk belanja, untuk membeli sesuatu, keperluan anak dan lain sebagainya kurang. Tapi karena sikap seorang istri yang pandai bersyukur, ia bisa menghibur keadaan suaminya. Wahai suamiku, alhamdulillah kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih bisa beli lauk pauk untuk makan sehari-hari kita. Coba perhatikan tetangga kita, hidupnya susah. Walaupun gajinya cukup besar, dia dapat, suaminya itu dapat gaji cukup besar, tapi dia selalu berhitung untuk bayar kredit rumah sekian, untuk kredit mobil sekian, untuk kredit ini, kredit itu, datitu terus begitu. Sehingga akhirnya uang gaji yang sedemikian besar hanya tinggal sedikit sekali. Kita masih bersyukur, tidak harus bayar kredit, kita masih bersyukur ya, bisa beli sayur, bisa beli tempe dan seterusnya, bisa makan. Ini seorang istri yang pandai bersyukur, membesarkan jiwa sang suami, membesarkan hati sang suami untuk tetap bersemangat mencari nafkah. Itu kalau seorang istri yang bersyukur. Lain halnya kalau seorang istri itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kenapa? Ya, baru mendapatkan uang sedikit saja sudah cemberut. Sudah bermuka masam di hadapan suaminya. Ditambah lagi dengan tutur katanya yang ya cukup menyakitkan. Cukup apa uang segini, Mas? Beli bakso 4 mangkok aja udah habis. Nah, itu. Sang suami betapa tidak sakit hatinya mendengar ucapan seperti itu. Maka sikap syukur itu akan menjadikan seorang hamba akan bertutur kata baik. Sikap syukur itu akan menjadikan perilaku seorang hamba perilaku yang baik. Ketika anggota rumah, ketika anggota-anggota yang berada di dalam satu rumah berperilaku baik, bertutur kata baik, banyak bersyukur kepada Allah, maka rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan. As-sakinah, ketenangan, itu akan menjadikan anggota-anggota keluarga bisa berpikir jernih, bisa menahan emosi. Kalau setiap anggota keluarga sudah mampu mengontrol diri, sudah mampu menguasai diri, maka sebagai orang tua ketika mendidik anak, maka pendidikan yang diperlakukan kepada anak, pendidikan yang produktif. Bukan pendidikan yang kemudian dicampuri dengan hawa nafsu, pendidikan yang dicampuri dengan emosi, pendidikan yang diwarnai dengan sikap marah, pendidikan yang kemudian diwarnai dengan kekerasan fisik, bukan yang seperti itu. Ketika hati seseorang itu tenang, jiwanya itu adem, tentrem, maka ketika mendidik anak, dalam keadaan pikirannya itu jernih. Kalau ada anaknya bermasalah, dipanggilnya anaknya tersebut, "Nak, katanya kamu melakukan begini dan begitu." Ditanya, "Kenapa demikian?" Karena hati orang tuanya tenang. Karena pikiran orang tuanya tidak ruwet. Tenang, jernih. Jadi ketika anaknya didengar anaknya bermasalah, dipanggilnya anaknya, "Benarkah kamu melakukan seperti itu, Nak?" Ya, enak. Kalau belum apa-apa, pikirannya sudah kacau, ruwet ini, anaknya datang, dapat kabar dari tetangganya, "Tuh fulan begini, anak kamu begini," dipanggil anaknya, langsung pukul, cepret, "Katanya kamu begini." Loh, belum ditanya, belum apa, sudah dipukul. Itu pengaruh keadaan kondisi psikologis seseorang itu sangat berpengaruh di dalam menyikapi sesuatu. Kalau hatinya tenang, pikirannya jernih, dia akan menyikapi sesuatu dengan tenang dan jernih pula. Tidak langsung main jebret, jebret, jebret. Anak belum ditanya, anak belum diklarifikasi, anak belum ditabayun, sudah mendapatkan perlakuan yang sedemikian kasar. Terus dampak kepada anak apa? "Oh, saya dikerasi." Ketika anaknya remaja sudah bisa berpikir, "Ya sudah, kalau memang saya dikerasi, minggat, kabur dari rumah." Berhari-hari orang tuanya nyari. Siapa yang pusing? Orang tua. Kenapa demikian? Karena kondisi kejiwaan orang tua tidak dalam keadaan sakinah, tenang. Maka pendidikan dari rumah, yang setiap anggota rumah tangganya itu, setiap anggota rumahnya, ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya, orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang mengerti keadaan, maka sikap-sikapnya, tutur katanya akan terkendali dengan baik. Kalau ada masalah, tidak akan kemudian diawali dengan perseteruan, diawali dengan konflik, diawali dengan pertengkaran. Tidak. Kenapa demikian? Karena masing-masing penghuni rumah, kondisi keadaannya, hatinya, pikirannya, bisa untuk berpikir jernih, bisa untuk bersikap tenang. Ini sangat penting sekali. Kondisi kejiwaan ayah, ibu, sangat menentukan keadaan rumah. Maka menciptakan situasi yang sangat baik, situasi keadaan rumah tangga, itu akan memberikan warna pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Ketika pikirannya tenang, hatinya pun bersih, sakinah, maka orang tua akan mendidik anak-anaknya dengan sikap yang tenang pula, sikap yang jernih pula. Bangun subuh, anaknya belum bangun, dibangunkan dengan baik, dengan sabar. Nak, bangun, sudah azan subuh. Ayo kita ke masjid. Nak, bangun. Bangun, bangun. Beda dengan pikirannya yang sedikit-sedikit tegang, sedikit-sedikit ya, ruwet. Lihat anaknya tidur. Wah, sudah bentak-bentak adanya. Ya. Hari masih subuh, ya, peperangan sudah akan dimulai. Itu kalau kondisi rumah yang keadaan jiwa, keadaan hati masing-masing penghuninya diliputi dengan ketidaktenangan. Tidak diliputi dengan suasana rahmah. Tidak diliputi dengan suasana rahmah. Penuh kasih sayang. Baru matahari mau bersinar. Hari nampak ceria. Di dalam rumah sudah dalam keadaan ya, anak siap untuk dipukuli. Ya, rotan siap untuk diayunkan. Suasana rumah menjadikan penghuni-penghuninya stres. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mendidik anak? Kondisi masing-masing dari anggota rumah itu sudah stres, tekanannya tinggi. Maka penting ya, sikap syukur, sikap sabar, sikap sakinah, ta'ani. Ini adalah sikap-sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap al-hilm. Dewasa, bijak dalam menentukan sikap hilm. Ini adalah sikap-sikap yang akan mengantarkan pendidikan untuk anak-anak kita kepada pendidikan yang baik. Sekarang kalau ayahnya streng, ya, sering memukuli anak, sering melakukan kekerasan fisik, kira-kira anak ini akan berani tidak kalau dia punya masalah, kemudian berbicara dengan ayahnya? Pasti anaknya akan takut mau bicara dengan abah, takut kalau bicara dengan ayah. Kenapa? Nanti ayah paling-paling mukul. Nanti paling ayah-ayah paling-paling ayah marah. Nah, jadi image pada diri anak itu bahwasanya ayahnya dia ini pemarah, pemukul. Bayangannya itu ayahnya ini algojo. Monster yang menakutkan. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana anak akan datang kepada ayahnya ketika dia punya masalah? Datang kepada anaknya ketika dia ingin mencurahkan hatinya, ingin curhat. Ya. Boro-boro dia ingin mengatakan di depan ayahnya, "Abah, beli sepeda dong." Boro-boro beli sepeda. Pasti akan dimaki-maki. Kesimpulannya begitu. Nah, kalau pendidikan seperti itu, artinya tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau sudah tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, lalu apa yang diharapkan dari sebuah pendidikan? Padahal komunikasi ini sangat penting. Orang tua mengerti masalah anaknya. Demikian juga anaknya kalau dia punya masalah, kemana ia harus bercerita? Kemana ia harus curhat? Komunikasi di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat penting. Jangan sampai kemudian anak kita cerita keluar kemana-mana, sementara orang tuanya tidak mengerti. Ini berbahaya. Maka ciptakan suasana yang teduh, yang sejuk di dalam rumah tangga itu. Jangan sampai kemudian sikap rahmah itu hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Dalam surat Al-Imran 159. "Fabima rahmatim minallahi." Dan dengan sebab rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, bersikap keras hati, la faddu min hawlik, mereka akan menjauh dari dirimu. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya, anak pun akan menjauh dari kita sebagai orang tua, naudzubillah. Kenapa? Karena sikap orang tuanya kasar, sikap orang tuanya keras, anak pun akan menjauh. Maka kalau anak sudah menjauh, tidak dekat dengan orang tuanya, lalu dekat dengan siapa mereka? Maka kita akan dapati anak-anak yang suka pakai anting, anak laki-laki suka pakai anting, rambutnya warna-warni, celananya sobek-sobek, hidupnya dari truk ke truk. Coba lihat kehidupan keluarganya. Broken home. Sebagian besar mereka broken home. Karena kehidupan keluarganya tidak menjadikan dirinya merasa nikmat tinggal di dalam rumah. Sehingga apa? Kompensasinya dia lari. Lari diterima oleh teman-temannya yang seperti itu. Maka kita akan dapati orang-orang, anak-anak remaja, anak-anak yang kemudian luntang lantung, ya, tidak memiliki tempat berteduh. Tempat berteduh artinya bukan sekedar rumah, tetapi rumah yang di situ menjadikan hati penghuninya itu teduh. Kalau rumah masuk terus teduh, tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya teduh. Tapi kalau hatinya panas, ya nanti akan keluar, lari dari rumah itu. Maka ciptakan rumah kita ini rumah yang teduh. Tidak hanya teduh karena ditutup genteng, teduh karena tidak kehujanan, teduh karena tidak kepanasan, tapi teduh juga hati penghuni rumahnya. Nah, untuk yang seperti itu, perbanyak baca Al-Quran di rumah. Untuk yang seperti itu, perbanyak amalan-amalan soleh di rumah, sholat-sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing, yaitu di dalam sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Dan tiadalah sekumpulan orang, satu kaum, ia berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian di dalam masjid itu, kaum tersebut membaca kitabullah, membaca Al-Quran, memurojaah, mempelajarinya di antara mereka. maka tiadalah akan turun kepada mereka kecuali turun kepada mereka alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Ya, jiwanya tenang, hatinya tenang. Nah, kalau memang kita menginginkan sikap hati kita itu tenang, perbanyak membaca Al-Quran, pelajari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kemudian berusaha untuk diamalkan Al-Quran tersebut, maka akan turun as-sakinah, ketenangan pada jiwa. Dan tidak hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka pun akan ditebari rahmah, kasih sayang. Akan ditebari dengan kasih sayang. Ini sikap rahmah itu kalau dibawa ke rumah, orang rumah pun senang. Keadaan hati yang tenang, keadaan hati kita yang tenang masuk ke rumah, itu pun akan mempengaruhi situasi rumah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau datang ke rumah, kemudian beliau bertanya kepada istri beliau, datang ke rumah, kemudian beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, a'indaki ghadha, apakah engkau memiliki makanan? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, la, tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Inni sha'imun, kalau begitu saya akan puasa. Selesai. Tidak diwarnai kemudian cekcok, tidak diwarnai kemudian ya, pertempuran berseri, tidak. Tidak ada makanan, ya udahlah saya kalau begitu puasa. Enak, hidupnya enak. Istri juga tidak merasa tersinggung, ya. Suami juga bersikap, ya sudah puasa saja, mendapat pahala, nikmat. Coba kalau ada suami datang ke rumah, bu, tehnya bu, tehnya kok pahit begini bu, gak dikasih gula. Mana gula, mau beli saja uangnya mana, mana. Lah kalau udah begitu, ini namanya ya, pertempuran tiga periode bisa berlangsung ini. Kan jadi sesuatu hanya gara-gara gula akhirnya ya, bisa berkobar ya, peperangan di dalam rumah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Nah, jadi kondisi ya, kejiwaan orang tua terutama terhadap pendidikan anak itu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Terlebih kalau orang tua tersebut adalah orang tua yang soleh. Senantiasa berusaha untuk hidup taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang akan menjadikan anak-anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesolehan dari orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha, ketika dua anak yatim di sebuah kota ya, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, ingin memberikan rahmat kepada kedua anak yatim tersebut, maka disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta kekayaan bagi kedua anak yatim tersebut. Kenapa? Sebabnya karena kedua orang tua, sebabnya adalah karena orang tua dari kedua anak yatim itu orang tua yang soleh. Dengan kata lain, kesolehan orang tua menjadi sebab diberinya rezeki anak-anak yang ditinggalkannya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau orang tuanya soleh, tidak perlu khawatir. Allah yang akan menjaga rezeki anak-anak yang ditinggalkannya. Maka penting sekali sikap kesolehan, sikap ketakwaan, sikap ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimiliki oleh orang tua. Kenapa demikian? Karena dari sikap ketakwaan, sikap ketaatan, sikap kesolehan akan terpantul kebaikan demi kebaikan. Akan terpantul cahaya-cahaya kebaikan di dalam rumah tersebut. Suami yang soleh akan banyak mengerti, memaklumi keadaan istrinya. Beda kalau suaminya enggak soleh, istrinya sedikit saja salah langsung disemprot. Kalau suaminya enggak soleh, sedikit saja istrinya salah langsung disemprot. Kalau suaminya soleh, istrinya salah atau banyak kekurangan, ya dimaklumi. Ya namanya manusia. Namanya manusia, banyak kekurangannya. Kalau sempurna, itu bukan manusia namanya. Kalau sempurna, bukan manusia namanya. Kan kadang-kadang begitu. Suami ingin idealis sekali, istrinya ingin seperti Ummul Mukminin Khadijah. Tirulah Khadijah. Tuh lihat Khadijah, pengusaha, mendatangkan duit. Oh, yang dipikir duit. Tuh lihat Khadijah membiayai suaminya, padunya dirinya malas. Ya kan? Jadi kalau suaminya soleh, masya Allah, kekurangan itu ya sudah. Bahkan kekurangan itu akan ditutupi. Ya, istrinya sibuk sampai tidak bisa nyuci, suaminya yang nyuci. Kok suami nyuci? Iya, enggak apa-apa. Memangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan tugas-tugas domestik? Memangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan keadaan di dalam rumah tangganya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci bajunya. Bajunya masih basah ketika azan berkumandang, bajunya dipakai, terlihat ada sebagian yang belum kering karena masih baru dicuci. Beliau pergi keluar rumah untuk menuju ke masjid. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci sendiri. Manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang sedemikian baik akhlaknya, ya, paling baik mengerjakan tugas-tugas rumah. Tidak merasa gengsi, tidak merasa kemudian merasa rendah, tidak. Itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya, apa yang dikerjakan Nabi ketika di dalam rumah? Istrinya menjawab, beliau membantu tugas-tugas istrinya, tugas-tugas rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah hasanah, contoh teladan terbaik, mau mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, ini Kalau keadaan rumah seperti ini, tenang situasi. Ya. Tidak lantas kekurangan itu menjadi sumber konflik. Kekurangan yang ada pada istri menjadi sumber konflik, diungkit-ungkit, akhirnya bertengkar. Kekurangan yang ada pada suami diungkit-ungkit, akhirnya bertengkar. Hidup di dalam rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran. Tetangga di sebelahnya, kapan rumah kita ini tidak nyetel kaset? Kapan tetangga kita di samping ini bisa diam? Na'udzubillah. Apalagi kalau yang sering bertengkar rumah tangga salafi, wah itu bisa menjadi pembenaran. Benar kan salafi itu kasar, keras, radikal, istrinya aja diteror, benar kan? Pembenaran akhirnya. Na'udzubillah. Tidak bisa menjadi contoh bagi kehidupan di dalam masyarakat. Lihat tuh istrinya dipukulin terus. Memang salafi itu radikal kok, keras kok. Tuh lihat istrinya dipukuli terus. Nah, jadi pembenaran akhirnya. Memang salafi ini keras-keras. Na'udzubillah. Apakah mau seperti itu kehidupan rumah? Sehingga pendidikan anak kemudian, ya, anak pun akan niru-niru kekerasannya. Itu pendidikan yang tidak baik. Maka dari rumah itulah, dari rumah itulah kita harus benar-benar memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Bahkan bukan hanya anak-anak kita, anak-anak yang ada di masyarakat, di sekitar kita, tetangga kita. Jadilah kita sebagai orang-orang yang memberikan teladan di dalam perilaku, di dalam tutur kata. Jangan mengungkapkan kata-kata yang ya, yang keji, ya. Kata-kata yang melaknat, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang mencaci maki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min ya bitta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi. Bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencela, mencerca, mencacat cela, menghina, mengejek, merendahkan. Bukan perilaku seorang mukmin. Walala'an, bukan pula perilaku seorang mukmin yang senantiasa melaknat, mengutuk. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat keji, berkata keji. Ya. Perbuatan keji bisa dengan mulut, ya. Bisa dengan lisan berkata keji, bisa atau berbuat keji. Dan bukan pula perilaku seorang mukmin yang kemudian ia berkata yang tidak baik, berkata corok, berkata ya, tidak santun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang tadi, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, seorang mukmin itu tidak begitu perilakunya. Ya. Suka mencacat cela, mencerca, ya. Merendah-rendahkan orang. Ya. Merendah-rendahkan orang, direndahkan orang itu. Ya. Dikata-katain. Na'udzubillah. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi, dan semoga akhir kehidupan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.